1986ko apirilaren 26a data beltza historia liburuetan, inoiz izan den hondamendi nuklear handienetakoa gertatu zen egun horretan, eta 33 urte geroago telesail batek piztu du sua berriz ere. Turistek hartu dute lekukoa, nazioartean gatazka eragin du beste behin, Txernobil ez ari gara. Txernobil fikziozko telesailak sorrarazi duen polemika eta ireki dituen zauri zarren berri emango digute gaur gure zinetartean, Mikel Jartzak eta Inigo Arratibel, kaixo egunon.
Egunon, telesailzale garenon pantailetan solik ez, Txernobil denon ahotan dagoelako azken asteetan. Kontakizunaren kalitateari esker, baina batez ere, honen inguruan sortu diren beste hainbat eztabaiden ondorioz bilakatu da fenomeno mediatiko eta baita HBOren momentuko telesail izar ere.
Baina fikziotik harago, Txernobilek indar berezia izaten jarraitzen du. Errealitatean gertatu zenak oraindik ere inpaktu handia duelako guregan. Beldurra eta zirrara Txernobil burura datorkigunean bi sentipen horien artean mugitu izan gara eta honek eragin du telesaila argitaratu eta berehala eztabaida berriz ere pilpilean egotea.
Hortaz, eztabaida honi erpin guztioietatik eutsiko diogu.
What a good we did. It doesn't matter.
Craig Mazin zinegile estatu batu harraren lana da Txernobil. Mazin 80ko hamarkada erdialdean hasi zen Hollywooden lanean gidoilari eta ekoizle gisara. Eta 2015era arte komedia arinetan aritu da nagusiki, baina urte horretan Txernobilgo hondamendian sakontzeko grina sortu zitzaion eta kontatu duenez ikertzen hasi eta gertaerek irentsi egin zuten. Eta barren-barrenetik sentitu zuen azken xehetasuneraino ikertu eta historia hori fikzioaren bidez kontatzeko gogoa.
Gogora dezagun, 1986ko apirilaren 26an Txernobilgo zentral nuklearreko 4. Erreaktoreak eztanda egin eta milaka partikula erradioaktibo isuri zituen atmosferara, munduan inoiz izandako hondamendi nuklearrik handiena eraginez.
Sobietar Batasuneko zifra ofizialek diote 41 izan zirela hildakoak.
Bai, ala adierazi zuten bere garaian, baina bistakoa da kopurua nabarmen handiagoa izan zela. Eta egun, oraindik ere, zifra honek eztabaidagai izaten jarraitzen du. 2006an, Nazio Batuek Ukrania, Bielorrusia eta Errusiako gobernuekin elkarlanean osaturiko txostenaren arabera, hondamendiak 4.000 hildako eragin zituen, bertan adierazten den bezala. Baina, bestaldetik ere, beste hainbat zientzilarik, zein osasun, ingurugiro adituek, aipatzen dute 83.000 hildako baino gehiago izan daitezkela ere.
Eta zorigaitz hori fikzioaren bidez eraman dute iruditara elkarlanean HBO kate estatu batuarrak eta Sky TV britainiarrak. Hori bai, Ukrania eta Bielorrusiaren arteko istorioan elkarrizketa denak ingelesez. Baita Gorbatxofek bere ministroekin izandakoak ere. Dena den eta irudietan zentratuta indar handiz islatu du sortzaile taldeak, ba garaiko gizartea eta denen artean nagusitu zen ezjakintasun sentsazioa. Izan ere, bertako biztanleek etzekiten erabat, ba ze arrisku zeukaten parez pare, zerbait berria eta ez ezaguna zen eure guztientzat. Tragedia hori adimenez erakusten dute telesailak, esaterako entzuten ari garen mehatzarien lan etengabekoaren bitartez. Baita, estandak eragindako sugarrei zirraraz begiratzen dioten bizilagunen eskutik ere, laguntzeko asmoz zentralera gerturatu edo bertan sartu zeuren burua hiltzera kondenatu zuten, horiek guztien balentria ere jasotzen du eta deformazio fisikolarriak sufritu zituzten pertsonen kasua ere bildu du. Horiek denak indar eta sentimendu handiz telesailaren iruditan.
Eta telesailak erakusten du ere nola milaka biztanle euren etxeetatik ies egitera behartu zituzten.
Zehazki estena batean ikusten dugu drama sakon hori, baserriko atarian agertuko zaio emakume bati militar gaztea etxetik alde egin behar duela aginduz. Eta emakume edadetuak saminduta aurpegiratuko dio militarrari, zergatik utzi beharrote duen bere jaioterria. Errusiar iraultzak, nazien inbasioa leginak, Stalinen terrorea, horiek denak gainditu ditu Tokio horrek eta zergatik utzi beharrote duten. Bertako bizilagunek ba lurraldearekiko sustraiak edo lotura berezi hori erakusten digu estena honek.
Batzuek Txernobil atzean utzi zuten eta beste batzuk aldiz laguntzera joan ziren bertara.
Bai, egintzazki 600.000 pertsona inguru lagundu zuten zentral nuklearraren inguru mairietan, sendagileak, erizainak, suhiltzaileak, garbitzaile zein mehatzariek, disiplina ezberdinetako hainbat pertsonen esfortzuagatik lortu zen hondamendiaren dimentsioa modu batean murriztea. Baina hori bai, beti ere horren trukean euren osasunari eta bizitzari uko eginez.
Batetik ditugu beraz, zuzenean laguntza ematen aritu ziren langileak, tartean ikerketan ere aurrerapenak bultzatu zituztenak, eta bestetik inigo, egoera hori kudeatzeko ardura izan zuten burokrata eta agintariak.
Bai, hala da, tain justu telesailak erakusten du nolabait langile eta agintari batzuek egiari uko egintziotela, eta nahiago izan zutela ostrukaren estrategia. Hau da, errealitatearen aurrean burua lurrazpian gordetzea. Azken finean, sovietarrek ez zuten onartu nahi inolako hondamendian dirik. Superpotentziaren indarra zalantzan jartzea ekar lezakelako. Eta egiari ez zioten soilik bizkarraman arduradun nagusiek. Hainbat langile ere alegindu ziren euren gainetik zituzten arduradunen ganako beldurragatik hondamendi nuklearrak eragin zitzakeen kalten larritasuna murrizten.
Hitz egin dugu fikzioaz eta nola benetan gertatutakoa historiak erakusten duen moduaz, baina aipatu duzue Txernobil telesailak hautsak nola arrotu dituen, batetik geopolitikan, geroago utziko diogu horri, eta bestetik turismoan ere bai.
Bai, telesailak turisten uholdea eragin du hondamendiaren lurretan, batez ere influencerrek bultzatuta.
Nos adentramos para apreciar este fenómeno a detalle. Esto es impresionante.
Eta entzun honako beste hau ere.
Porque ayer ya entramos en Chernóbil, estuvimos en la zona de Pripyat, en el radar Duga, así que los siguientes que me sigáis en Instagram vais a poder vivir estas aventuras en directo, en el día a día.
Harridura handia eragin dute tankera honetako jarrerek mundu zabalean, orain arte Chernóbil lotu izan dugulako segurtasun neurri zorrotzekin. Ezagunak dira zentral nuklearraren ingurunean erabili beharreko neurgailuak, jantzi bereziak, eta badirudi nolabait orain errespetu hori galdu egin dugula inego.
Bueno, fenomeno hau funtsian ez da berria. Tragediarekin loturiko lekuetan morboa bilatu izan da lehen ere. Esaterako holokaustarekin loturiko monumentuetan, kontzentrazio esparruekin, toki horietan ere ikusi izan ditugu pertsona asko selfieak ateratzen, bideoak grabatzen, azken batean arriskuak eta beldurrak duen erakarpen puntu horre bultzatuta, bilatu dute asko jarraitzaileak areagotu eta inpaktu sozialeko espaziotara jotzea.
Txernobil hortaz, leku tragiko izatetik, leku eksotiko izatera.
Bai, hala da, eksotismo puntu batez behiratzen diote influencerrek gune hauei. Azken batean, euren helburua ez da nazien sarraskia edota Txernobilgo hondamendia zautzea, baizik inpaktu mediatikoa eskuratzea. Argazkia bera da helburu nagusia, eta hori, bultzatzen ari garen turismo eredu masifikatuaren erakusle ere bada. Datuei begiratuta adibidez, 2014an Txernobilek jasotako bisitariak izan ziren gutxi gorabehera 8.000. Aldiz, 2018 urtean 71.000 pertsonara igo zen kopuru hori, baina pasaden maiatzean soilik telesaila iragarri eta berehala 13.000 pertsona izan ziren bertan. Hau da, maiatzean soilik 13.000 lagun.
Eta honen arira Txernobil telesaileko sortzaile Craig Mazinek ere ohartarazpena luzatu du Twitter bidez. Bisitariei gogorarazi die Txernobilgo tragedia izugarria izan zela eta eskatu die errespetuz joka dezatela euren bizitza sakrifikatu zuten horiekiko.
Polemikaren ari muturrei tiraka ari gara, turismoaz jardun dugu eta jardun beharko dugu Errusiako komunistez ere.
Bai, alderdiak HBO salatzearekin mehatxu egin eta eskatu du telesaileko sortzaileek debekatua izan dezatela Errusiarako sarbidea, erregimen sovietarra eta haren biztanleak demonizatzea egotzi dio kate estatu batuarrari.
Baina hori bai, argitu beharra dago, salaketarekin mehatxu egiten duen Errusiako komunistak alderdia eta Errusiar Federazioko alderdi komunista ez direla gauza bera. Azken hau da, herrialdeko bigarren indar politikoa eta Errusiako komunistak aldiz, hau da, HBO-ren aurka agertu den alderdiak ez du ordezkaritzarik herrialdeko began baran. Milioi boto pasatxorekin, etzelako 1,5%-ko gutxieneko portzentaira iritsi.
Ezin egon hori baina Kremlineraino ere iritsi da.
Bai, NTV telebistakate Errusiarrak iragarri du jada, Txernobilgo hondamendiaren inguruko telesail propioa osatuko duela. Diotenez, bertsio alternatiboa izango da honakoa, eta zehazki zia joko du hondamendi nuklearra eragin zuen sabotajearen erruduntzat.
Bertan, azpimarratzekoa da, hasiera batean, 1983an, NTV telebistakate pribatua sortu zenean, kritikoa izan zela Errusako gobernuarekiko, baina ostera, 2001 urtean, Gazprom petrolio eta gas enpresak erosi zuen telebistakatea eta ordutik gobernuaren alde lerratu da. Gazprom da injustu Errusiako erakunde ekonomiko boteretsuena eta kontuan izan, konpainiako presidente orde dela Vladimir Putinen iloba.
Gorbatxofek berak Txernobilgo hondamendia jo zuen Sovietar Batasuna amildu izanaren arrazoi nagusitzat eta testu inguru horretan ezin aztu inigo Ameriketako Estatu Batuetan ere izan zela lehenago 1979an zehazki hondamendi nuklear bat.
Three Mile Island izeneko hondamendia izan zen zehazki, eta bertan erreaktore nuklear baten estandak erradiazioa zabaldu zuen Pensilvaniako estatuan zehar, eta hondamendiaren egunean hildakorik eragin etzuen arren 140.000 pertsonak alde egin zuten bertatik. Kasu honetan, Txernobilen kasuan, baino inpaktu nabarmen murritza bazari gara, hori egia da. Baina ez dezagun aztu, gertakari estatu batuarraren ardura etzuela inork hartu, etzela inungo epaiketarikan izan, eta ikerketa lanen aritu zirenek, ba, minbizi indizen gorakadak atzeman bazituzten ere, ez dute sekula argitu erradiazioak bertan izan duen benetako eragina.
Eta Txernobilen inguruan telesaila ikusi berri dugu, urteetan zehar foku historiko eta mediatikoa ere mantendu da bertan, baina Three Mile Islandeko hondamendi nuklearraren inguruan Hollywoodek ez du ekoizpen bat bera ere landu.
Fikzioak Txernobilen bertan izan duen eragina hitz egin dugu, zentral nuklearrak oraindik ere indarrean dira lanean ari dira toki askotan. Fukushima izan genuen tragedia gertukoena 2011an munduko azpiegitura nuklearrei begiratu ezkero, laurdena dira Ameriketako Estatu Batuetan daudenak. Hortaz, aurrenengo postuan Ameriketako Estatu Batuak jabetzari dagokionez. Frantzian ere energia nuklearra da nagusi eta txinatarrentzat etorkizuneko apostua nuklearrena. Itxura guztien arabera polimikaren suak hortaz piztuta jarraituko du datozen urteetan ere. Gaur San Juan bezpera. Mikel eta Inigo, eskerrik asko.
Bai, zuri.
Urren arte.